Diğer Azatlık Radyo. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 16-njy noýabr, hepdeniň 20-nji günü. Diplomatlarymyzyň nowagtdaky taplaryna başlamazdan ozak, günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Tariýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kitaýyň delegasiýasy iş sapary bilen Türkmenistana bardy. Iranda tutuk edilen Germaniýanyň kiraýaty içalyçylykda aýplanýar. Ukrainada müňlerçe adam ýurdun salat reformasyna garşy protestlere geçirdiler. Indi şu we beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanystyryaryn. Kitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Chen Guoping ýol başçylygyndaky delegasiýa iş sapary bilen Türkmenistana bardy. Dün olur Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde gepleşikler geçirdiler. Gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň bähbitli özara meseleler boýunça pikir alyşyldy. Mundan başga da Xitayın delegasiyası Türkmenistan'ın ministerler kabinetinde duşuş geçirdi. Onda esasan iki yurdun energi poğdağı boyunca hizmettaşlığı maslahat edildi. Xitayın delegasiyası Türkmenistan'ın tarihi ve medeni merkezleri bilen hem tanıştı deyip Türkmen metbuatı yazdı. Yarak satmakta ayplanyan ors biznesmeni Viktor Bout sugun Taylanddaky türmeden Birleşen Ştatlara geçirildi. Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň aýtmagyna görä, Taýlandyň bu tutup Birleşen Ştatlary bermegi bir kanun hereket. Bu barada Amerika Taýlandy uly basyş etdi diýip Lavrov sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar ozorky Sowet ofitseri Viktor Buti 90-njy ýyllardan beri Afrikadaky, Günorta Amerikadaky we ýakyn gündogurdaky diktatorlary we terrorist toporlary ýarag satanlykda aýplaýar. Bud ähli aýplamalary inkar edip diňe kanuny telekeçilik bilen meşgulanandygyny aýtdy. Viktor Bud 2008-njy ýylyň martynda Taýlandda geçirilen Nurit operasiýasynda tutsak edilipdi. Iranın daşary işler ministrinin beýleýän maglumatlaryna görä, Tehran ýadro programmasy barada gepleşikleriň nowagtdaky taplaryny geçirmäge ylalaşypdyr. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça baş wekili Catherine Ashton gepleşikleriň nowagtdaky taplaryny 5-nji dekabrda Wienada ýa-da Jenewada geçirmäge teklip etdi. Iran, Britaniýanyň, Hitaýyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortsiýadyň we Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyny geçsek bu gepleşikleri Türkiýede geçirmegi teklip edýär. Iran mediýasynyň maglumatlaryna görä, ýakynda tutuk edilen Germaniýanyň iki raýaty içalyçylykda aýplanýar. Berilýän maglumatlara görä, olar ýakynda ölüm jazasyny hukm edilen Zenanyň ogly bilen interwiu geçirmekçi boldular. Sol German raýatlary Sakine Muhammadiň ogly bilen 10-njy oktýabrda interwiu geçiren wagty tutuk edilipdirler. Sol Zenan zina işini etmekde aýplanyp daşlama arkaly ölüm jazasyny hukm edilipdi. İran resmiýetleriniň bildirmegine görä bu iki German raýaty Irany turist hukmunda ýurdu girip, olaryň jurnalistik işlerini alyp barmagy hukugy ýok. İran mediýasynyň ýazmagyna görä tutuk edilenleriň biri Germaniýada bosgunlukda ýaşaýan Irany dissident Min Ahadi'nin aldığını düşündüğünü ve izine dolunsa onu suudu berecektiğini aydıptır. Son Ukrayna'da müngörçü adam yurdun salgıt reformasına karşı protestleri geçirdi. Protestçilerin aytmağına ora yurdun teyze salgıt reforması ulu tili keçirilin behvitlerini göz önünde tutuyar. Son küçü ve orta şirketlerin vekilleri bu teyze reformanı tanıkid edip Kiev'in parlamentinin önünde protest geçirdiler. Teyze salgıt reformasına layıklıkta hükümet küçü şirketlerin kev yerine uyulan salgıda arttırıyar. Protestçilerin bildirmeğine ora bu reformu sebeple küçü ve orta tili keçirilik çökür. Gaýtyda merge epidemiýasyna garşy geçirilen protestlerde Birleşen Milletler Gurulmasynyň söwgüçileri bilen çakmaşyklarda 2 adamyň ölendigi habar berildi. Gaýtyda käbir adamlar mergeniň ýaýramagyny BMG-niň paraşütçilik korpusynyň dahyllygyny öňe sürýärler. Dün ýurdun paýtagty Port-au-Prince-de we Kap-Haitin şäherinde Birleşen Milletler Gurulmasynyň wekilleri bilen çakmaşyklary boldy. sonda demonstratlara qarşı yaş aktırıcı qaz ulanıldı. Gaitide yayran meri epidemiyası sebeple hädirçilinin bir münçemesi adamın ölündü xabarı verirler. Ekspertini aytma onura bu epidemiyanın nem sebeple yüze çıkandığın anık keskitlemek juda qiyin. Soon Herman Van Rompuy, Brüsseldaki Avrupa Birliği'nin ağza yurtların mali ministerlerinin duysunun öngü sıyrısı çıkış edip, eğer de Euro'nun hümmeti peselse, kuramanın ütüsü onun ulen birlikte peselecektiğini aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mökum havarları bilen gönü fiyerde tanış oldunuz. Olar tayyarlap sizin dikkatiniz yetiren men, Merdan Sariyev. Biz öz gipleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.